Egunari begi kolpea. Ekainak 15. eguna du gaur, ostirala da. Lab sindikatuak elkarretaratzea deitu du gaurko, gobernu espainiarrak Nafarroan duen ordezkaritzaren atarian. Euskal preso politikoen eskubide zibil eta politikoen alde deitu du protesta sindikatua bertzaleak, baita dispertsioaren naiz gaixo dauden eta zigorra betata duten presoak espetxean mantentzearen aurka. Isolamendua naiz kriminalizazioa ere salatuko dituzte, gaur eguerdian Iruñean egingo duten elkarretaratzean, esan bezala, lab sindikatuak deituta Euskal preso politikoen eskubideen defentsan. Hain justu, herrira mugimenduak ekintza burutuko du gaur goizean, dispertsioak dakarren gastu ekonomiko ikaragarria salatu eta erreskate bat eskatzeko. Goizeko abaiketan, Iruñean hauek ere, Espainiako Bankuaren atarian egingo dute protesta ekintza, esan bezala, herrira mugimenduko kideek. Hain justu, Aralarrek agerraldia eskainiko du gaur, Espainiako finantza sistemaren erreskatea eta horrek Euskal Herrian izango duen eraginaren balorazioa egiteko. Goizeko 10:00 ospatuko den agerraldian parte hartuko dute, Rebeka Ubera eta Igor López de Munain Aralarreko kideek. Udalei dagokienean Zierbenako Bilduk eta Zierbena Beti taldeak elkartu eta herria gobernatzeko erabaki hartu dute, gaurkoan agerraldia eskainiko dute bi koalizioetako kideek hartu duten erabakiaren berri eman eta xehetasun guztiak azaltzeko. Esan bezala beraz, Zierbenako Bilduk eta Zierbena Betik elkartu eta herria gobernatzeko erabakia hartu dute. Euskara eta komunikabidei loturiko berria jarraian, Euskaliztun komunitatearen komunikazio beharrak horiexek aztergai izango dituzte gaur Tokikom jardunaldietan Arrasaten. Azken hamarkadan aldaketa erraldoia gertatzen ari dira edabideen alorrean, interneten edapenak goitik bera aldatu ditu informazioa kontsumitzeko ohiturak eta horrek eskaintza egokitzeko beharra ekarri du. Edabide analogikoetatik digitalerako trantsizio garai honetan medioek errentabilizatzeko zailtasun handiak dituzte, horren azkar aldatzen ari den kontestura egokitzeko formula aurkitu ezinik. Hori gutxi balitz, krisi ekonomikoak ere publizitate inbertsioaren berakada nabarmena ekarri du, orain arteko diru iturririk nagusiena kolokan jarriz. Euskal edabideek ere zuzen-zuzenean pairatu dituzte krisi, zein globalizazioaren ondorioak, haien problematika bereziari gehitu zaizkionak, atomizazioa, merkatu mugatua, erdarazko egitura handiekin lehiatu beharra, eta abar luze bat. Kontestu horretan, Euskal edabideak elkarlaneko dinamika batean murgildu dira berriki, etorkizuneko erronkei aurre egiteko, baliabide eta estrategiak elkarrekin garatzeko. Zailtasunak zailtasun, une zirraragarri eta itxaropentsuak ere bizi dira gaur egun sektorean. Esan bezala beraz, gaurkoan Euskaliztun komunitatearen komunikazio beharrak aztergai izango dituzte Arrasaten Tokikom jardunaldietan. Lapurdira goaz jarraian, Brasilen Rio Gehiogei gailurra ospatuko dute datozen egunetan eta natura denen ondasuna da, haien ekonomia berdeari ez lelopean, nazioarteko mobilizazio egun antolatu dute 11 eragilek. Gurean, gailurronen aurka gizakate antolatu dute Ipar Euskal Herriko 21 eragilek tartean dira, Atak Euskal Herri, Atak Marsan, Avenir Garazi Baigorri, Bizi, KADE, CGT Edukazion, LAB, LDH, H-taren kontrako koordinazioa, PAF, UDE, EDOTA, Ustariz de Frant, Lenbigoment, taldea. Agerraldia eskainiko dute gaur, taldeotako ordezkariek datorren asteazkenean Miarritzen egingo duten gizakatea aurkezteko. Justizia sozialaren eta ekologikoaren aldeko mobilizazioa izango da datorren asteazkenekoa. Duela 20 urte Rio de Janeiron lurraren gailurra ospatu zenetik, egoerak okerrera egin duela azpimarratu dute talde hauek eta azkartu egin dela krisi ekologiko, klimatiko eta soziala. Egoera honen aurrean egiazko aterabide eta alternatibak sustatu behar direla aldarrikatu dute mobilizazioaren bidez. Bide horretan, esan bezala, gaur iragarriko dute datorren asteazkenerako deitu duten mobilizazioa. Bilbon berriz atxetaren aurkako eguna ospatuko dute gaur Aldezarreko zazpikatu gaztetxean. Udaren iritsierarekin batera ikasturtea amaitu da eta hori dela eta Bilboko atxetaren aurkako asanbladak tren lasterraren aurkako eguna antolatu du gaurko, azken urtetako esperientziak, borrokak eta eztabaidak denen artean aztertzeko. Atxetaren proiektuaren gaur egungo egoera ere izango dute izpide, baita azken hilabetetan izan diren mugimenduak eta datozen hilabetetarako zein kezka eta aukera geri diren ere aztertuko dute. Bilboko atxetaren aurkako mugimenduak uste du, tren lasterraren aurkako borroka apaldu egin dela kalean, eztabaida publikoan eta gizarte mobilizazioko espazioetan. Eta bere helburua da, borroka honetan parte hartu dutenekin, harremana piztu eta aurrera segitzea. Hala, hitzaldia izango da gaur, arratsaldeko zazpiretan, baita eztabaida ere, eta iluntzeko bederatzietan berriz, kontzertu akustikoa Puro Luego taldearekin. Ikusentzunezko emanaldi bat jarraian, Nazioen Mundua herri ekimenaren gazta zati bat dokumentala ikusgai izango duzue gaur eta bihar Euskal Herriko hainbat herritan, baita New Yorken ere. Filma Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian estreinatu zenetik, 6.000 lagunek baina gehiagok ikusi dute Ego Euskal Herriko 20 leku desberdinetan autodeterminazioaz mintzo den gazta zati bat dokumentala injustu. Gaurkoan Markinan, ikastegietan, Anoetan, Deban eta Zizurkilen antolatu dituzte gazta zati bat dokumentalaren emanaldiak arratsalde iluntze partean guztiak. Bihar berriz, Seguran eta New Yorken. Hala, Jon Maiaren gidaritzapean egindako dokumentalak itsasotik bestaldera egingo du salto, Estatu Batuetara alegia. Zehazki New Yorken Eusko Etxean izango da ikusgai. Nafarroara goaz jarraian, izan ere, Nafarroako eta Amerikako konkista izpide izango dituzte gaurkoan Iruñean Kaldereria kaleko hizkuntza eskolan. 1492-1512, la conquista de América y Navarra, la soberanía de los pueblos en el siglo XXI izenburupean, hitzaldia eskainiko dute, arratsaldeko seietan, Argentina eta Venezuelatik etorritako ordezkari talde batek. Hain justu, ostiraletik astebururagingo egingo dugu salto, lehenik eta baina aipatuz, iritsi dela egun handia, bihar ospatuko baita Iruñean, Euskal Herriko hiriburuan 500 urteko konkistaren ostean, Nafarroak bizirik segitzen duela aldarrikatzeko jai nazionala. 2008 urtean jaio zen, 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimena, Nafarroaren konkistaren 5. mendeurrenak merezi duen tokia eta trataera izan ditzan. Segituan, Nafarroaren konkistak izan zituen eta dituen ondorioak mai gainean jartzeko konpromiso hartuta, 2012 urteari begira lanean jarri ziren. Mota guztietako ekimenez beteriko 3 urte hauetan, beren konpromisoa indartu dute, bereziki, Nafarroa bizirik ekimenarekin bat egin duten elkarteek, udalek eta taldeek erakutsitako prestutasunagatik, baita beren hitzaldiek eta aurkezpenek piztutako interesagatik ere. Biharko egunari dagokionean denetarik izango duzu Iruñean, erakusketak, kale animazioa, ekitaldia, herrikirolak, herribazkaria, martxa nazionalak, arratsaldeko 5:30, kontzertuak ondoren eta abar luze bat. Aurrera jarraituz, biharko egunari erreparatuko diogu, Stop kaleratzeak Bidasoa eta Stop kaleratzeak Gipuzkoa kolektiboek antzez lana burutuko dute bihar Donostian, goizeko 11etan, Kutxabankek bretxan duen bulegoaren aurrean. Bertan, finantza erakunde honek kaleratzen aurrean duen jarrera salatuko dute. Gaztetxeei loturiko kontuak jarraian, batetik aipatu Uztaritzeko Hitz Open gaztetxearen urtebetetzea ospatuko dutela biharkoan. Goizeko 11etan elkarretaratzea deitu dute gaztetxea galtzeko arriskua salatzeko. Eguerdian zintzur bustitzea, ordu aterdietan berriz bazkaria eta ondotik jokoak eta kontzertuak. Bergarako gaztetxea ere urteurren ospakizunetan murgilduta dabil, 12 urteren ostean, biharkoan gaztetxe eguna ospatuko dute Pati Poteo musikatua goizean, bertso bazkaria ondoren eta kontzertuak iluntzean. Udara bertan eta jaiak dagoeneko ate joka dituguan eta hemen, bi harremango diote hasiera esaterako Judimendiko festei eta ekainaren 24a bitarte luzatuko dira. Judimendiko jai batzordeak ohar batean jakinarazi du, aurten udaletik jasoi duten diru laguntza dela eta arazo bat baina gehiago izan dutela, baina auzoak merezi dituen jai parte hartzaileekin aurrera segiko dutela. Horretarako 11 ekintzaz beteriko egitarago osatu dute, bi arasiko da, esan bezala, umentzako jolasak, herri kirolak eta kontzertuak antolatu dituzte. Igandera salto eginda, errausketaren aurka mosaikoa egingo dute igandean Donostiako Saguesen eta bertaratzeko deia luzatu du Usurbilgo udalak. Errauskatearen aurka Gipuzkoa 0 zabor taldeak antolatu du igandeko ekitaldia, aire garbiak biranaza 0 errausketa lelopean. Europako batzordeak eman berri duen agindua gogorarazi du bestalde Usurbilgo udalak, alegia zabortegiak isteko eta birzikla daitezen gaiak ez errausteko. Bide horri jarraitzeko eta zabortegiak eta errauste plantak alde batera uzteko eskatu dute eta hondakinen errausketak birziklapenaren kontra egiten duela azpimarratu dute. Esan bezala, igandean Donostian Saguesen errausketaren aurkako mosaikoa. Igaztolei loturiko kontua jarraian, lehenik eta behin Zubero aragoaz, izan ere, bigarren aldiko Xiberoako Xoitako Eperra ikastolakoek mendikastola ekitaldia antolatu dute iganderako. Helburua egun goxoa igaraitea, familian eta lagunen artean, baita sosak biltzea ikastolako pedagogia ekintza eta materialarentzako. Mendikastola bere izenak dioen bezala, mendi ibilaldi baten egiteko aitzakia da. Araban berriz, Bastidan izango da egun handia igandean, izan ere, bertan ospatuko da Araba Euskaraz. Barneratu, barreiatu leloa du aurtengo jaiak, 3 kilometroko ibilbidea izango du eta ibilbidea herrian bertan izango da. Araba Euskaraz Arabako ikastolen jaia beraz Bastidak hartuko du igande honetan, herriak jaia antolatzen duen laugarren urtea izango da, baina aurtengorako berrikuntzak iragarri dituzte. Erosotasuna lortzeko asmoz, aparkalekuetatik gertuago kokatu dute ibilbidea eta gainera herritik bertatik igaroko da bidea. Horrela, festaren muina ikastolan egotea nahi dute. 3 kilometroko ibilbidea prestatu dute eta 4 gune izango ditu guztira. Aurtengo festarako kantua Naixan taldeak egin du, entzungai duzuena, bada, horiekin batera kontzertua eskainiko dute jaiaren egunean, igandean bertan beraz, Bizardunak, Zesatek eta Gatibu taldeek. Jarraian beraz, tartetxo batez, Naixan taldeak aurtengo Araba Euskarazterako egindako abestiarekin utziko zaituztegu.
sartzen horregatxi gabiltzagu barnerantuz barre jatzen zulagun behar gatxuzu helburu ederra ulortzen ikastolan zen kaletan beti euskaraz mintzatzen beti euskaraz
Kulturarloan bi deialdiren berri emango dizuegu, batetik Donostiako Piraten 5. musika lehiaketa 2. urratsera iritsi dela, aurkeztu diren 25 taldeetatik epaimaiak 9 hautatu ditu finalerdietarako. BH Roja, Flattened Frog Massacre, Iotz, Margot, Morfina, On, Saia, Tokamar Reggae Band eta The Amendoins dira taldeak. Oroar parte hartze zabala, parekidea eta askotarikoa izan du Donostiako Piraten 5. musika lehiaketak. Finalerdiak abian dira beraz orain, gaurkoan 2. saioa ospatuko da Groseko Kortxoenea gaztetxean, arratsaldeko 8:00 aurrera, taula gainean izango dituzue Hernaniko BH Roja, Donostiako On eta Donostiako The Amendoin.
Gata izan aiz benti, buruan painelu, begi bat apaturik, sablezu lagaiu.
Kontzertuetara hurbiltzen diren ikusleek Donostiako aste nagusian Piraten gunean joko duten 3 taldeetatik bat aukeratuko dute beren bozkaren bidez. Beste bi taldeak epaimaiak hautatuko ditu, beraz guztira 3 talde sarituko ditu musika lehiaketa honek eta saria Donostiako aste nagusian aritzea izango da. Agurainen berriz, Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketaren finala jokatuko dute bihar, Arresi aretoan. Goizeko 11:00 hasiko da, 14 urte artekoen saioa, eta gaztetxoena, 15 eta 18 urte artekoena, arratsaldeko 3:30 aurrera izango da. Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketaren 24. edizionetan ere, parte hartze bikaina izan da, idatzizkoan, 3,446 aurre eta gaztetxo aritu dira, eta bat-batean, 14 urte arteko 143 aur, eta 15 eta 18 urte bitarteko 83 gaztetxo. Gaurkoan tarte honi amaiera emateko Iruña aukeratu dugu biharko jai nazional hori gogoratu 500 urteko konkistaren ostean Nafarroak biziri segitzen duela aldarrikatzeko jai nazionala izango da biharkoan Iruñean. Bada jai egun horretarako Bizardunak taldeak egindako abestiarekin utziko zaituztegu.